Озаттык радиосу сүйлөйт. Явыз Иван Козанын алгач мың көбейген деген иде Озаттык радиосунда тонулган жыршы, татар операсы саңгаты һәм эстрадага негиз салган Усман Әлмиев. Жыршы бу атнада Казанда 95 яшында вафат булды. Аның иҗатына багышланган тапшыруны Озаттык дулкындарында тыңлагыз. Татар дөньясында Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Шагыйрьнең иҗатын, тормыш юлы турындагы язмаларын эзләп интернетка керүчеләр арта. Әмма теләгән барай берне дә интернетта табып булмый. Бу хакта Пәрәвез сәхифәсендә сөйләшербез. Кызган таба сәхифәсенең кунагы Айфара төркеменең җырчысы Алмаз Шәрифуллин. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә сезне. Сез Озаттык радиосын тыңлыйсыз. Азаттык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Озаттык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз.
Атна дүшәмбе көнне һич көтелмәгән урында Беларусь башкаласы Минскида булып, дөньяны сискәндергән шартлау белән башланып китте. Минский метросындагы шартлау нәтиҗәсендә 13 кеше һәлак булды, 160-лап кеше яраланып хастаханәгә салынды. Чәршәмбе көнне Беларусь президенты Александр Лукашенко шартлатучыларның тотылуын һәм үз гаепләрен тануларын белдерде.
Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто. Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки для того, чтобы вчера в 9 вечера по подозрению в преступлениях провести блестящую операцию и без шума выстрелов и трескотни задержать исполнителей. Сегодня в 5 утра они дали свои показания.
Әмма шартлатуда гаепләнүчеләрнең исемнәре әле дә җәмәгатьчелеккә әйтелми. Күпләр чын җинаятьчеләрнең тотылганлыгына шик белдерә. Хокук яклаучылар бу шартлаудан соң Беларуста оппозицияны эзәрлекләүләр артыр дип борчыла. 12 апрельдә сишәмбе кешенең беренче мәртәбә галәмгә чыгуына 50 ел тулу зурлап искә алынды. Озатлык радиосы да Юрий Гагаринның галәмгә ачышына әзерлек, аның тормышы турында күп кенә хатирәләр, кызыклы яңа мәгълүматлар, шулай ук галәмне өйрәнүнең бүгенге хәле турында сөйләде. Русия Космик Академиясе вәкиле Юрий Караш илдәге хәзерге җитәкчелек чорында галәм программа торгынлык кичерә дип белдерде.
Мне очень неприятно это говорить, но это так.
Миңа моны әйтүе бик авыр, әмма бу хакыйкат. Әлеге өлкә алга барырга тели, әмма идарәчеләр без иң алдынгы, безнең союз карабы бар, барсы да Русиягә йыстыта, без иң күп ракеталар җибәрәбез, тагын нәрсә телисез дип әйтә ди Караш.
Татарстанда атнаның төп вакыйгасы чәршәмбе көнне республика мөфтиен сайлау булды. Республика мөселманнарының чираттан тыш 5-нче курултаенда Татарстан мөфтие итеп Илдус Фәиз сайланды. Мөфтилеккә намзат итеп мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәиздән тыш Яшел Үзән районы мөхтәсибе Габделхәмид Зиннәтуллин, Казанның Султан мәчете имам хатыбы Камил Бикшәнтәй чыгарылган иде. Әмма сайлау шумагына үтмәде. Каршылыклар тавышларны ачык яки ябык ысул белән бирү мәсьәләсен караганда ук башланды.
Юк, кара булмады бит инде, сан алды бит инде.
Кара булмады бит. Арбатта айдыганда кыз алган алдан да.
Җәмәгат каралды, кабул ителде. Сиясна хөрмәт итәргә кирәк.
Ахыр шиктә курултайга килгән 556 делегатның 504-е Илдус Фәиз өчен тавыш бирде. Күпчелек аны сайлагач, калган 2 намзат өчен тавыш биреп тормадылар.
Атналы күзәтү белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат, шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Oh, yeah.
Татар опера сәнгатенә нигез салучыларның берсе Усман Әлмиев бакый дөньяга күчте. Татар халкының иң яраткан җырчыларының берсе 1939 елда язгы ташкын сымак башкару үзенчәлекләре үзенә генә хас әһәң белән сәхнәгә килеп чыга. Аннан зыялылык аңкып торган дип әйтәләр. Җырчы татар эстрада сәнгатенә нигез салучыларның берсе була. Опера һәм эстраданы ул үзенең ике кунаты кебек күрә. Узган ел олуг жерче белән безнең хәбәрчебез Наил Алан очрашып сөйләшкән иде. Хәзер сезнең игътибарга шул әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Усман Әлмиев юк мин үлмәс идем Умырзая кебек, Умырзая кебек буйыгып дип беренче тапкыр моннан 40 еллар чамасы элек җырлаган булган. Әйтелгән сүз аткан укмы, әллә Усманага үзе әйтмешли авыруларга һәм авырлыкларга бирешмәүме? 95 яшен тутырган аксакал бүген дә шат һәм зирәк. Усман Әлмиев кавыз гомерендә бик күп җылы сүзләр дә алкышлар да ишетергә туры килә. Кем дип кенә атамаганнар аны? Еллар һәм җырлар дигән китабында урамда барганда таныйлар башмагым дип кычкыралар иде дип яза. Нәкъ башмагым Әлмиевне Казанда таныта да инде. Бу әсәр сәхнәгә 1942 елда куела. Халык аны бик яратып каршы алган, билетлар алдан ук әллә кайчан сатылып беткән. Күнгә шәһәр спектакль куела. Аның икесен кич, берсен иртән уйнадым. Шуннан соң бик популяр артист булып киттем ди Усман ага. 1944 ел Усман Әлмиев Качалов театрының артистлар йорты залында Мәскәү бәйгесеннән диплом алып кайту уңайыннан зур концерт бирә.
Шунда Гадил Кутуйда утырды. Ул мин җырлаганда новатор, новатор дип кычкырып утырды колагымда әлләнең сүзләре яңгырый. Яңалык өчен татар халкында басып кына җырлыйлар иде. Ә мин хәрәкәтләр керткәнгә күрә, аннан соң исполнительский мастер шуга күрә әйткән инде ул новатор дип.
Дип иске ала Усман Әлмиев. Кутуйның сугыштан Казанга соңгы кайтуы була. Әлмиев ул концертта татар композиторлары һәм халык җырларын башкара. Шулай да Усманага үзе дөньяга Сарман белән чыктым ди.
Сарман дип йөрмиләр иде бездә, әрәке иде бирәләр. Мин аны 38-нче елны Захид Хабиб белән искәртеп, Мәскәүдә консерваторияда укыганда студияда алып, шуны гел җырладым. Зачетыным да аны җырладым, народный песня урына. Сарман дигән көй минем кайткач мин аны гел җырлап тордым радиодан да. Мин алып чыккан җырлар бик күп. Менә арча көен җырлыйлар дип затканда, кайтканда мин аңар текст язып, арча көе куштым да, арча көе.
Мин башкармаган халык җыры ул еллардагы композиторларның әсәрләре дә юк ул дип тә әйтте.
Тормыш авырлыгын күрде, яшь кенә булса да, шат күңелле, ачык йөзле, күрше кызы, ярлы кызы, комсомолка Гөлсана.
Опера җырчысы буларак та татарның бөтен операларында җырлап чыктым ди Усман Әлмиев. Сугышка кадәр Казанда Кашкын, Галиябану, Ирек, Фауз, Алтынчәч опералары тамашачыга күрсәтелә.
44-нче елны Шагыйрь дигән опера мин анда шул Муса Җәлилнең тормышыннан язылган, мин аны җырладым. Ул опера аны Муса Җәлилне немецлар яндыралар балага теләп оперлады. Опера өчен эшләгәндер. Ул Жигановның беренче операсы Шагыйрь. Ул аны соңыннан Җәлилгә күчерде. Мин анда җырладым Муса Җәлилне Уралов итеп җырладым.
Усман Әлмиев Жәлил белән яхшы таныш булган, Казанда да, Мәскәүдә укыганда да аралашканнар, дуслыкка курсташы сәбәпче булган.
Мында театраль техникумда укыганда безнең курста Хасия Төлле дигән кыз бар иде Роза. Шуның белән йөрде ул, аннан бала тапты Хасия Төлле. Менә шул шуннан без дуслан. Ул өлде инде Альберт танысына. Подполковник булып үлде, Казанга кайтып үлде.
Бу араларда Жәлил тирәсендәге ыгы-зыгыга битараф түгел ул. Тик туган илгә шигырьләре кайтуны да, гомере өзелүне дә онытмаска кирәк ди. Бүгенге опера сәнгатенә килгәндә исә Усман Әлмиев язылган әйберләр күп булса да, татарча опералар куймыйча татарны операдан биздереп бетерделәр дип белдерәм. Бүгенге җырларга да аның үз карашы.
Замананы тыңлаштыргалыйм. Көйләр юк бит хәзер. Җирәгә язучылар юк. Элеккеге композиторлар күбесе юк. Яшьләр әле килеп өлгермәгәннәрдер. Бардыр талантлар. Халык талантсыз булмый. Шигыр ул әле бер-беренән яхшы композиторлар. Бездә эшләде урыс булса да, татар музыканы урысча яхшы беләдер. Александр Ключаров үзе ул милләте буенча урыс, ә ул татар халык көйләрен, фольклорны бик яхшы беләдер.
Җыр язу өчен халык көйләрендә гореф-гадәтләрне дә фольклорны да яхшы белергә кирәклеген әйтә. Моңга да аның үз карашы.
Татарда гына түгел бит ул моң, менә дөрес әйтмиләр. Моң диләр. Татарда гына түгел моң, һәрбер милләтнең үзендә бар. Чөнки мин Мәскәүдә госконцертта эшләргә туры килде. Мин татар концертларын җырлыйм, татарский песня. Шуннан мин җырлый башладым. Песни народов, аннан соң Мирабай милләтләргә күчтем. Менә шуңа күрә грузиннарның үзләренең моңлары, грузин көйләрендән мин, грузин артистыннан, Азербайҗанның үзенә, Чуваш үзенә, һәр бер милләтнең моңы үзенә, татарда гына түгел моң, һәр бер милләттә бар. Безнең моңыбыз Иван Грозный Казанны алгач моң күбрәк килгән, чөнки әнә керәшен татарларында сакланган. Алар үзләре урыс динендә, аларда чиркәү дә бар, аларда моңа Галауция дә бар, чиркәү булгач. Аларда татар моңы сакланган, ни өчен сакланган? Аларда урыс моңы булырга тиешле. Аларда татар моңы, чөнки алар татар милләтенең Иван Грозный аларны чукындырса да алар татар булып калганнар йөрәкләре белән.
Усман ага үзе бигрәк тә итальян җырларына мөкиббән. Мәскәүдә Италиядә укып кайткан укытучы белем биргән аларга. Италиян җырлары үзләренең халыкчан башкаруына нигез итеп алган Белканто мәктәбе нигезендә туган йомшаклыгы белән күңелемә якын ди Әлмиев. 18-нче май көнне Татар дәүләт филармониясының концертлар залында булачак кичәдә Татарстанның халык артисты Усман Әлмиев үзенең иң яраткан җырларын башкарачак. Белмим күпме җырлатырлар, мин кеш буе җырлый алам дип куены шыны белән бергә белдерә ул.
Oh, my God.
Ijodına bağışlanan tapşırını Nail Yalan hazırladı.
Azatlık Radyosu.
Tokayning 125 yıllığı oñayından büyük şairning ijodining turmush yolu turındagı yazmalarını izlep internetqa kirüşler orta. Amma ne kızganış, tilegen bar aybirini de internetta topıp bolmay. Bugünkü yazuvchilarning da, klassiklarning da internetta eserleri bik az. Tanılgan jurnalist hem dramaturg Raul Sabır mene 10 yıllab indi internetta qoyni. Ol da perewizde tatarşı eserlerinin bik az bolon aytı. Şolq vaqtta özi de yazgan drama eserlerin internetqa ilerge aşığıp durmay. Raul Sabır bugün perewiz sahifesinin qonağı. Daniil Seferov onu aqsaqal internetçi dep taqdim etdi.
Raul Sabır tanılgan jurnalist hem dramaturg. Әмма аның әле актив интернет кулланучы икәнен күпләр белмәгәндер дә. Блогер булмаса да, Рауль әфәнде үзен битараф калдырмаган һәр язмага үз фикерен төртеп куя. Кайберәүләр аны үз исемен язмаса да таныйлар, стиле буенча. Баксаң, Рауль Сабыр парауз дөньясында инде бик күптәннән кайный икән. Театр дөньясында аны яш драматург дип таныштырсалар, без аксакал интернетче дип тәкъдим итик. Сез интернетта инде 10 еллап утырасыз. Татар интернетының барлыкка килүенең шаһиты булдыгыз дисәк тә башлап бит. Элек һәм хәзер аерма зурмы?
Интернет ул шунсы белән дә кызыклы бер, анда көн саен ниндидер яңалыклар килеп чыга. Уйлап карасаң, тагын нәрсә уйлап табарга мөмкин инде дип уйлыйсың. Бүтән нәрсә дә бар бит инде дип, ләкин көн саен ниндидер яңалык килеп чыга. Кешеләр тик торма эшлиләр. Шуңа күрә көн саен яңарып, көн саен үсештә булган интернет әлбәттә аның теге башланган чоры белән чагыштырганда һәм хәзерге чоры бик нык аерыла әйтик. Соңгы араларда, мәсәлән, видео карарга мөмкин була башлады интернетта. Аннан соң бит әле шәхсән мин үзем күптән түгел генә зур тизлектәге интернетка кушылдым, ну, бәлки 1-2 ел электр. Аңа хәтләрнең тизлеге дә кичкенә иде бит инде, машин тизлек кичкенә булгач, аның мөмкинлекләре дә торрак дигән сүз. Әгәр дә синең ниндидер спектакльне яки ниндидер фильмны карыйсың килә икән, син аны ярты көн башта әле йөкләп утырырга тиеш идең. Хәзер мөмкинлекләр фантастика дәрәҗәсендә, чөнки теләсә кайсы фильмны 15-20 ел эчендә мәсәлән табарга була. Шуңа күрә әйткәнемчә, көн саен үсештә, көн саен ниндидер яңалык һәм аерма бик зур.
Ә татар интернетын һәм рус интернетын чагыштырып карасак, шулай каралган бит инде, рус интернеты күпчелек ишракта көнбатыш интернетын кабатлый, ә татарлар русларны кабатлыймы сезнеңчә?
Ничектер шулай килеп чыга инде ул безнең мәдәниятдә, шулык әйтик, драматургиядә, театр сәнгатедә рус сәнгате йогынтысы астында формалашкан, үскән, бер кадәр дәрәҗәдә аларның юлын кабатлап, ничектер үз милли үзебезне табарга тырышып, менә шулай итеп безнең туган әйтик шулык театр сәнгате дә. Һәм безнең икенче аралашу телебез татар теленнән башка рус теле булгач, әлбәттә безгә рус интернеты аркылы алардан күреп, алардан өйрәнеп, аларны уздырырга тырышып дип беләм. Үсүебез ул табигый нәрсәдер. Шуңа күрә мин үзем мәсәлән бик күп интернет сайтларына карап барам. Аларның әлбәттә күбесе рус телендә, чөнки никадәр генә кызганыч булмасын, менә бүген әле минем бөтен ихтиярларымны канәгатьләндерә торган шундый зур, көчле, киң кулашлы татар сайты әлегә юк. Һәм ул хәбәрләрне, ул мәгълүматны, информацияны башка сайтлардан, башка телдәге сайтлардан һәм бигрәк тә, ну, беренче чиратта рус телендәге сайтлардан аларга туры килә.
Сез танылган драматург та шулай бит, журналист булудан тыш, интернет файдаланучы булудан тыш, бүгенге көндә интернетта драма әсәрләре, гомумән әдәби әсәрләр киң таралганмы? Әдәбият яратучы кулланучыларның ихтиярларын канәгатьләндерерлекме? Менә мәсәлән, мин сезнең теге яки бу драма әсәрен интернеттан укыйсым килә ди. театрға барып түгел, Word файлын ашып тауып була маны.
Мен үзім мәселен, дүрісін ғана әйткенде көптеннен түгел, күннен күн сирегірек кітапханаларға ере башладым, чөнки интернетте әгәр мақсат қойсаң, тілегіңе ерешергә теләсәң, теләсәң нәрсәне табырға була, теләсәң кайсы русча текстны табырға була, яки шетел драматургларының, шетел авторларының русчаға тәрҗемә ителгән текстларын табырга була, пьесаларын, драмаларын, романнарын, хикәяләрен һәм башкаларын. Татар әдәбияты әсәрләренә килгәндә, монда мәсьәлә бераз катлаулырак. Кайбер сайтлар бар, әдипләр дигән сайт бар мәсәлән. Ләкин анда гадәттә язучының кыскача биографиясе бирелгән, билгеле әсәрләре турында ниндидер кыскача гына мәгълүмат бар. Һәм берничә генә озын булмаган хикәясе яки шигырьләре менә шундый гына мәгълүматлар бар. Минем мәсәлән, әгәр дә кемдә булса, мин сездә әйттек, Зәймәр Әүлис хабарның пьесасын укысым килсә, мин аны интернеттан таба алмадым дип таба алмассыз дип уйлыйм, чөнки минем үземнең Илгәнем юк, миннән сорап алып бер кемнең дә интернетка, берәр интернет сайтка алып куйганы юк. Ни өчен чөнки, ул бит минем пьеса язу шактый катлаулы зур энергияне сорый торган эш. Билгеле булганча һәр бер эш түләнергә тиеш. Әгәр дә миңа ниндидер берәр интернет сайтның гамәлгә куючысы, хуҗасы, белмим, директорымы, кеме, менә без сезнең пьесаны сайтка алып куярга телибез. Күпметропиясығыз деп мүрәжәгать итсә, бу мәсьәләне ничектер хәл итәргә мөмкин булар иде. Ләкин беренчедән миңа алай иттереп мүрәжәгать иткән кеше юк, ә икенчедән минем үземнең менә булай менә карагыз мин инде бер яздым дип кенә теләсә кем укысын өчен төзелеп куясым килмим. Бәлки күпмедер вакыт үткәч мин үземнең пьесаларымны интернетка алып кую өчен җитешеп пешеп тә җитәрмен, чөнки соңгы арада шундыйсын әйткәндә менә мин бик күп уйланам, бәлки мин интернетта үземнең шәхси сайтымны булдырырга кирәктер дип, чөнки бу хәзер дөньясы шундый, без әкрен-әкрен бөтенебезнең интернет эчендә интернет белән яшәүгә күнегеп беттек. Һәм ничектер үз позицияңны булдыру өчен, анда шул ук спектакльләр турында ниндидер мәгълүматлар биреп бару өчен, интервьюлар, мәсәлән, шул спектакльләр турындагы материаллар бик күп чыга. Менә шуларның бөтенесендә җыеп бер сайт ясап куйыйм әллә дигән фикерләр бар. Бәлки шул сайт берәр кашан килеп тә чыга, бәлки менә пьесаларны да бирмен, но бүгенгә әлегә.
Үзегезнең сайтыгызны булдыру уе бар дип әйттегез. Әмма мин сезгә сорыйсы килгән иде әле блог турында. Хәзер шундый мода китте дисәң дә була, журналистлар, драматурглар үз иҗатларыннан тыш һәр даим көндәлек рәвештә яңартып бара торган блог алып баралар. Менә мәсәлән Гришкавецны алыйк, шулай бит. Сезнең яшьтәш замандаш дип әйтергә була. Ул да драма әсәрләре яза һәм шул вакытта блогын бик актив алып бара иде, әмма соңгы вакытта ул аны ябып куйды. Сезнең мен шулай тырып интернет җәмәгатьчелекне яуларга исәбегез юкмы? Блог аша.
Юк, әлегә юк, чөнки моның беренче сәбәбе бар. Беренчедән, әгәр дә нинди дә булса эшне эшлисең икән, аны инде җиренә җиткереп сыйфатлы итеп эшләргә кирәк. Ә блог алып бару, ул синнән, ну, көн саен булмаса да атнага бер ике өч мәртәбә бу эшкә ниндидер вакыт бүлеп бирүне таләп итә. Хәзер минем шундый вакыт, заказлар да бик күп, эштә күп, күп нәрсәгә вакыт җитми, иҗатка да вакыт җитми, шуңа күрә әгәр дә мин хәзер блог алып бара башласам, мия калса минем драматургиягә бөтенләй вакытым җитмәс кебек. Аннан соң мин үземне ниндидер ул хәтле теге минем фикерем бик күп кешеләрнең кызыксынуын уятыр дигән фикердән, теге яки бу мәсьәләгә минем карашларым кемгәдер кызык дигән фикердән ерак торам, ну, бәлки, бәхәс куптарыр өчен нәрсәдер язарга уладыр. Но бер сүз белән җиеп әйткәндә, мин әле блогер булыр өчен җитешеп-пешеп җитмәдем. Бәлки, менә шул әйтәм бит, сайт ачкач, ул үзеннән үзе ничектер таләп ителер, анда блог алып бару мәсәлән. Ләкин әлегә сайтта әле планнарда гына ул әле эшләнмәгән.
Ә бәхәстән курыкмыйсызмы интернетта? Күреп торабыз бит, бик күп кенә бәхәсләр, ниндидер теге сугышуларга, янауларга хәтле барып җитә, виртуаль рәвештә генә булса да.
Юк, янаулардан, сугышулардан мин курыкмыйм, ләкин бәхәс, ничек дип әйтим, кем белән дә булса бәхәсләшер өчен интернетта, мин ул кешенең беренчедән минем фикерне хөрмәт итүен шарт булырга тиеш, һәм мине иҗатчы буларак, кеше буларак хөрмәт итүен шарт булырга тиеш. Әгәр дә ул бәхәсләшү ниндидер диге билдән түбән нәрсәләр белән пишрага туга, бер нинди дәлилсез, нисез, ниндидер гаепләр ыргытуга, ташырга туга китсә, әлбәттә минем бер нинди теләгем дә юк бәхәсләшергә, сүз көрәштерергә. Әгәр дә инде әйтик шул ук интернетта минем нинди дә булса спектакль турында тәнкыйт сүзләре яңгыраса, ни өчен сез анда, мәсәлән, сюжетны шулай борып җибәрдегез, ни өчен сезнең героегыз менә бу урында болай дип әйтә? Чөнки тормышта бит алай түгел, ә менә болай булса дөресрәк булмас иде миңа. Менә шундый сөйләшүләр китсә, әлбәттә, мин алар белән мондый әңгәмәне алып баруга әзер. Ләкин әйткәнемчә, монда бәхәс культурасы булырга тиеш. Беренче.
Хәзерге интернетта шуннан да бераз гына бәхәс базар бәхәсенә ошап тора. Менә шушы базар бәхәсеннән китеп, ниндидер эшлекле калияга кертү өчен бәхәсеннән нәрсәләр эшләргә кирәк? Берәр рецепт әйтерсез бәлки?
Белмим, безгә бәлки ниндидер сайтта әйтик, ни өчен әле ул сайт матбугат, ру сайты булмаска тиеш, бәхәс клубы ачып җибәрмәскә ди, мәсәлән. Анда керү һәркемгә ашык булырга мөмкин. Син анда ничектер бик җайлыгына теркәлергә мәсәлән мөмкин. Анда үз фикерләреңне калдырырга мөмкин. Анда бер-беренә бәхәс өчен фикерләр алышу өчен темалар бирергә мөмкин. Ләкин бу бәхәс клубының бик гади кагыйдәләре булырга тиеш. Бер-беренә мәсәлән шарагытмаска, бер-беренә дәлилсез гаеп ыргытмаска һәм менә шундый бик гади генә бәхәс культурасын саклый торган ниндидер кагыйдәләр булырга тиеш. Һәм әгәр дә кемдә кем менә шушы кагыйдәләрдән чыгып үзен ямсыз тота башласа, ул белергә тиеш. Син бу бәхәс клубына бүтән керә алмаячаксың, мәсәлән. Бәлки менә шундый ысул белән без чистарак бәхәсләр оештыра алыр идек.
Ягъни бу клуб ниндидер элитар клуб булырга тиеш, шулай бит? Анда, мәсәлән, мин керәм икән һәм теркәләм икән, бу клубта торуым белән мин ниндидер теге горурлык хисе кишергә тиешмен. Шулай бит?
Әлбәттә, әлбәттә. Бәлки, әле ул менә шушы интернетта башланып киткән клуб, анда башланып киткән бәхәсләр, аннан соң әле ул кешеләрнең каядыр, белмим, анда Казанда, анда или бүтән башка бер җирдәме җыелып, инде три сөйләшүгә китәр, бәлки, ниндидер инициативалар, мероприятиеләргә китәр. Ансын инде ни, вакыт күрсәтер, но миңа калса бу бик кызыклы идея.
Бушыннан да бик кызыклы идея һәм күп кенә татар модераторларына, татар сайт хуҗаларына бүгеннән үк алып эшләргә бер рецепт. Шушы идеяләр өчен һәм җавапларыгыз өчен Равил абый сезгә бик зур рәхмәт.
Үзегезгә бик зур рәхмәт һәм беләсезме, инде хәзер безнең мондый сөйләшү киткән икән, мин теге мөмкинлектән файдаланып тиләр инде мондый очракта бер нәрсә турында әйтәсем килгән иде. Бәлки мин аны бүгенге әңгәмә барышында әз генә теге өстән генә әйтеп тә киткәндер. Беләсезме, минем инде күптәннән интернет та утырушы кеше буларак, интернетның мөмкинлекләреннән кулланучы кеше буларак, мин үземнең шундый бер теләгемне әйтәсем килә иде. Менә безнең татар интернетына бер көчле, куәтле, киң колашлы шундый бер сайт җитми. Әйтик, ниндидер дөньяда, дөнья күләм мөһим ниндидер вакыйга булды икән, аның турында хәбәр анда шуның минут сәгате белән чыгып барсын иде, мәсәлән, дөньяда, илдә, безнең үзебезнең республикабызда, Казанда, Чаллыда иҗтимагый яңгырашы булган вакыйгалар, яңалыклар бөтенесен бер сайтка җыярга иде. Аның булсын иде, мәсәлән, сәясәт дигән бер бүлеге, әйме, икътисад дигән бүлеге, мәдәният дигән бүлеге, иҗтимагый тормыш, шул ук бәхәс клубы. Ягъни мин компьютерымны кушып, шул сайтка кергәч, миңа бүтән сайтлардан нәрсәдер эзләп йөрү ихтияҗы калмасын иде. Менә шундый сайт булса, миңа калса татар интернетта алга таба бик зур дәрәҗәдә ясап куярга.
Рауль Сабыр үзенең блог алып барырга әзер түгеллеген әйтте. Имеш, аның киң аудиторияны үзенә каратырлык кызыклы фикерләре юк. Бу әлбәттә итагатьлек саклап кына әйтелгән сүз. Чынлыкта Рауил әфәнденең язмалары бик кызык һәм үзенчәлекле. Моны 90-нчы елларда Татарстан яшьләре газетасын укучылар да, бүген татар сайтларында аралашучылар да исбатлый ала. Интернетта яшәүнең 10 еллык стажында курсан, менә дигән блогер килеп чыгар иде Рауил абыйдан. Бәлки бу әңгәмә чыккач, ул бу турыда уйлап карар.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Киләчәктә апрель Тукай ае гына түгел, Айфара ае да булырга мөмкин. Менә инде берничә ел татар эстрадасының иң популяр төркеме ел саен әлеге айда Казанда концерт куя. Быел Айфараларның тамашалары 2 көн булачак. 19 апрельдә үтәчәк концерт ятим балалар өчен оештырылачак, ди төркемнең әйдәманы Алмаз Шарифуллин. Бүген ул кызган таба кунагым. Айфараның төп башкаручысы белән Казан студиясендә Рустам Исхакый сөйләште.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, хәерле тәүлек вакытлары. Тапшыруның кунагы Айфара төркеме солисты Алмаз Шарифуллин. Ул күпмедер югалып торган иде. Хәзерге концертларда, Казан концертларында әле аны бик күреп булмый. Үзе эшләргә ярата концертларны. Һәм инде ялышмасак, апрель азагында Айфара төркеменең Казанда зур концерты булачак, шулаймы, Алмаз әфәнде?
Шулай, апрель ае җитә башлагасын диндән хәл күп кенә безне тыңлаучылар дип әйтимезң. Ничек дип эшләрне төшә башлый? Ха, апрель ае җитә, Айфара ае булгай булды. Айфара Казанда концерт күрергә тиеш шушы айда дип шакырып безне яратучыларны, тыңлаучыларны иретеп бетерергә, шу еләндереп бетерергә. Менә апрель җитәрәк сразу уйланып куйсыннар, ха? Айфара ае килеп җитә дип.
Нигә син чибәр кыз? Бик моңсу торасың. Оялма кил әле, кимсез бит син үзең. Син үзең. Бәйрәм бүген бәйрәм, тыңлай дәртле җырлар, балкып яна утлар.
Ялышмасам, сез соңгы көннәрдә Оренбур якларында, Мәскәү шәһәрләрендә бик яш буласыз.
Оренбурда
концерт булдымы?
Юк инде, Оренбурда. Оренбур шәһәрен яңалык шәһәр түгел инде ул. Без анда беренче тапкыр кайнышны бардык. Да, концерт куеп барат без анда. Әйтәм, безнең таңаучылар булар тиеш бу шәһәрдә дип.
Булдымы соң?
Булдынча булмасын.
Тулы төркем белән бардыгызмы?
Тулы төркем белән бардык.
Музыкантлар,
музыкантларсыз барсам Айфара булмый бит, анда Алмаз Шарифуллин генә булып кала.
Алмаз Шарифуллин буларак чыгышасам исем бер хәл.
Юк,
гел төркем белән.
Гел төркем белән. Мен кызык түгел Алмаз Шарифуллин бул береге.
Төркемдә ялышмасам, Алина Шарифҗанованың да абыйсымы соң?
Бер туган. Энесе.
Энесеме эшле икәнеме?
Барабанчик.
Гомумән төркем үзгәрдеме, юкмы, шул ук составмы?
Үзгәрдеме дип, аннан бит кешеләр китми. Сой эшләп кала менә. Алмаз Мөхәммәтҗанов. Сәхнәдә эшләми, но зато студиядә эшләвем дәвам итә. Гәлтегә сәхнәдә эшләү генә димәгән. Студия гына ярдәм итеп тора безгә. Ну, бер яңа малай бар инде. Гитарист малай.
Ничә кеше сездә барлыгы хәзер?
5-6 кеше инде без. Бөтен тулы состав музыкантлар белән.
Фәнис әфәнде ул инде хәл вакытсының белән.
Фәнис әфәнде инде ул оештыручыларның берсе, ул әлдә безнең белән бер рәттә тора. Аяклары куллары кәкрәймәгән.
Ә Мәскәүдә еш булуыгыз нәрсә белән?
Мәскәүдә ул тоже испытательный верный. Мәскәүдә бит инде бөтенләй икенче уровень. Жени дә, музыка ягында да, эшләү тәртибе дә, акча да башка төрле анда. Шуңа күрә әзрәк шуны испытать итеп карау дигән әйтимез инде.
Казаннан киткән егетләр эшли бугай анда.
Казаннан киткән түгел, китүе тоже все, ди, покинул дигән шикелле бит инде.
Барып
эшләүчеләр. Алар барып эшләп карадылар да, әйбәтлеген безгә аңлатып күрсәттеләр. Что это совсем другой уровень дип, шулай русча әйттереп әйттеләр инде без. Барып тикшереп карарга булдык шуны.
Яздырдыгызмы соң, берәр җир?
Яздырабыз.
Нәрсәсе белән менә башка соңында? Ни өчен шушы Казанда шундый студия ясап булмый?
Була, шунда барып эшләп карамыйча, тикшереп карамыйча эшләп булмас тураны, наверное. Шуңа күрә без кемнәндер ияргә тиеш. Монда безнең иретүчеләр булмагачсын, шунда барып өйрәнәбез инде.
Менә 15 еллык юбилей концертында сез Миражны чакырган идегез. Шундый Россия күләм билгеле йолдызларны инде. Быелгы концерттан инде шундый шоу тамаша булачакмы?
Юк. Ол бит инде ул 15 еллык ул юбилей булганга күрә генә. Үзләре теләк белдергәчтән генә шундан гына чакырылган әйберләр. Менә 2-нче елга була 20 яш безгә. 20 яшкә инде анда әпәткә теләйне зур кунаклар.
2012 елдамы?
12 елда апрель айында була бу. Мына ул зур шаушылы бер тамаша көтелә.
Әйтегез, быелгысы турында күбрәк сөйләшик.
Быелгысы бик кызык нәрсәтәге сөйләрлек әйбер түгел инде, обычный концерт, яңа җырлар була, кызык кына. Яңа тавыш була.
Яңа тавыш кем ул хатын-кыз ират?
Музыка тавыш. Яңа тавыш дип теге җырлаучы түгел, икенче төрле бер. Звукта дип әйтик мен шундый.
Әлеге хитлар булачакмы?
Аларны бидене калдырып булмый. Аларны бидене җырламасаң.
Хәзер бит кайбер артистлар чыгып алдан ук әйтәләр. Мин сезгә инде шул популяр җырны башкармыйм. Көтмәгез дә, сорамагыз да. Мин инде аны җырлый җырлый арып беттем дигән шикелле. Сездә андый сүзләр юкмы?
Аңарса әйткән җыгы ягыз да, көтмәгез дә, сорамагыз да дигән. Туймадыгыз мине әле бу җырдан дип кенә дигән сорап куйганыбыз бар. Шулай юк, юк, туймадык дип әйткән булалар пока. Быел да шулай сорап карарбыз бәлкем. Мурт әйтерләр, туйдык булды җитте дип.
Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпме түздем, бүген өметемне өздем. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул.
Пирамида сәхнәсен сайлаганыгыз, монда инде үзенчәлек бармы әллә инде?
Бар. Былтыр менә Камал театры булды. Аның хәлектә без беренче сезонда Камал театрында куйган идек. Ну, Камал театрына бик иеленеп бетеп булмый. Все-таки менә что-то вот не то. Сезгә аңлатып та бетер булмый аны.
Бәлки театрда сәхнә булганга шулайдыр.
Белмим мин. Кеше бит концерт куя, менә дигән әйттер. Ярамый ул безгә дип әйтә алмыйм. Менә какой-то дискомфорт. Безгә җиңелрәк пирамида, например.
Кайчан булачак төгәл даталар билгелеме?
22 апрель.
Бер көн генә.
Бердән бер концерт, бөтен халык, бөтен җыелучы өчен.
Бер көн.
Бер көн.
Алданрак хәбәр итилгәне 21-22 дип.
21-е түгел, ул 19-ына күчте. Бүгенкендә 19-ы көнне концерт була. Көндезге сеанс балалар йортында үсеп килүче яшь үсмерләргә.
Сезнең тарафтан.
Безнең инде шуларны чакыртып, бөтен республикадан кемнәрнең теләкләре бар, мәҗбүри рәвештә түгел.
Кайда була 19-ы?
Пирамида була, пирамида була. Бу беренче җиратта инде әзрәк. Үзебезне күрсәтү аларга шуны да белебезсездер, шул менә шундый дир кем бар икән. Икенчедән пирамиданы күрсәтүләр аларга кем күрсәтәләр аны?
19-ы көндезгенчә дә?
5-тә бу.
Балалар өчен концерт куясыз.
Балалар өчен бу. Калган инде анда 1000 бала балалар йортыннан килеп тола алмый, калган урыннарга инде пожелание уже мәктәп балаларына тарату инде билетны.
Һәм инде 22-се гомуми халык өчен.
Гомуми халык өчен әйе.
Кем беләсенме, кем яратып тыңлый? Сәгать нечәдә?
7-дә.
Җырларның тематикасы үзгәрмәдеме?
Юк, без тематиканы үзгәртмибез.
Бәлки хәзер сәясәт турында җырлый башлагансың.
Сәясәт нәрсә ул?
Политика.
Кем әйтте аны, мин политика турында җырлыйм? Политика турында җырлап куйдым. Бездә булмаячакта ул анда.
Безнең мен сез сәясәткә ничек карыйсыз? Чөнки бит менә хәзер Айдар Галимов та Башкортстанның депутаты булды.
Мин тоже депутатлыктан нитмәсәем.
Баштартмас идем.
Баштартмас идем, если...
Үзегезнең караш бар.
Конечно, ничек булмаска. Үзеңне һәрбер яктан әзерлек бөтен эшне эшләп карарга кирәк. Потому что аны эшләп карамыйча әйтеп булмый. Менә ул шундый, менә ул начар, ул яхшы дип. Сен эшләп карасаң гына белеп була.
Менә сезне күрсәткәндә Мәскәүдә тегендә булуыгыз да, һәм инегел хәрәкәттә булуыгызны күрәбез дә сез күчмә тормыш рәвешен алып баручы артист булай.
Мин үземне бик артист дип әйтмәсәм, мин яратмыйм ул сүзне. Кай җирем артист мин. Кинода уйнамыйм, спектакльдә уйнамыйм мин. Тресенә дә сөйләмим, тапшыру алып бармыйм мин. Безнең бар менә төркем Майфара дигән. Шунда егетләр иҗат итә, җырлар яза, үзебезгә ашаган инде менә. Безнең эстрадада нәрсә җитеп бетмей, шуны тутырып бетереп, менә шундый тематикаларга үзенчәлекле бер җырлар килеп чыга бит инде. Менә шуны башкаручылар гына без. Артист ул укыган кеше буладыр ул. Мин укымаган артист.
Без хәзер инде халыкта шундый гомуми сүз бар.
Менә шуңа күрә артист дип әйтергә ярамый укымаган кешене. Юристында бит, укымыйча ул юрист булып эшли, аны юрист дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин ул артистка бик тегене. Җатып бетми ул миңа.
Ну сез сорауның мәгънәсен аңладыгыз.
Аңладым. Да, мин күчмә тормыш белән җиде бик авыр итеп әйттек әйтим моны. Җиңелрәк кенә әйтәлек.
Хәрәкәт итәргә яратасың дигән мен. Бер урында гына тормыйсың.
Бер урында гына ярамыйсыз. Бер урында утырып эшләргә мин вообще ярамыйм мен. Галереягә яратам. Йөреп, эшләп, шәһәрдән шәһәргә менә шундый. Значит, движение бар икән, сез эш бар дигән сүз. Волка ноги кормит дип әйтәләр бит.
Бүрене аяклар ашата. Татарстан районнары буенча да концертлар куйдыгыз бугай.
Ну, район дип түгел, шәһәрләрендә инде.
Шәһәрләр.
Районнарга бөтенесенә түгел, ну, бар районнарга да керәбез. Апас мәсәлән менә шундый.
Бу ничек эшләнелә? Алардан тәкъдим киләсез һәм сез барасызмы?
Тәкъдим килми инде ул аны сине, потому что
хәзер андый заман түгел.
Тәкъдим китерергә монда үзеңә артистлар күп. Тәкъдим китеп утыра башласаң, тиеп утырган баш гомер буе. Үзең әзрәк инициатива проявляйсың. Ул дин ханичә еллар бер тапталган, ул шәһәрләр, районнар, кайсы районда ничек сиңа җылы бирәләр, ничек сине каршы алалар икәнен беләсең. Бу районда вообще нуль дип әйтсәң була, бер тапкыр барганыбыз да юк. Такое ощущение, как будто безне. Без алар кирәк түгел, яратмыйлар кебек. Шокра безне йөрмибез.
Апаста менә күршегенә район?
Күршегенә район, апаста сазу икенче.
Атмосфера.
Атмосфера.
Бөгелмәдән ничек? Анда урыслар
күп. Татарлар җитә дә, татарлар җитә бедене дә. Безнең бөгелмәдә урыслар да йөри концертка. 150 кеше түгел, но бар менә шундый. Даже мин белгән урыс кешеләре безнең концертка килеп утырган.
Әмінен нешіп сіз башқа концертлерді көрінбейсіз?
Башқа неге?
Жаңағасыр телеканалы ұйыштыра, Барс Медиа компаниясы ұйыштыра.
Солянкаларда да бұйым ә?
Болсын солянка, болсын зор концерт.
Маңайында қазір...
Хани Афархилар ері бейді, мәселі?
2 ел ярым. Ярар енді Хани Афархил жері дейді, бізді жерге деймеген бейді. Қат әлі кім ерсін жында. Ондан тұр, біз... Әлімті үзіліп тұрды біздің Барс Медиа білен, біз Барс Медиа білен үшілейдірек бетінде. Еш онан соң біздің қай яңа ша переговорлар есап, атнашын ең айыққа бастырып келе біз, сұң оғытта мұна пақай ме? Ну, біздің определен ұсылығылар енді. Солянкаларда, концертларығызда, дискотекаларығызда башыны бұлтап, шақырып, ермегіз, это нам не нужно. Елға біртап көр концерті біздің қоябыз, жолға біз жетті. Шындай ұсылығылар енді тәкдім етеміз аларға. Бик шындай шырақта шындай бик керекен, именно міне, вот Айфара керек, міне шушы концертта деген шындай келіп шайкен, андан деп договоримся деп, поговорим деп, шындай ұсылығылар пака алып барабыз.
Клип түсіру бойынша ничек хәл?
Клип алсаң өзіңізден тұрайын да алмасын.
Ақша бар екен.
Есі санайбыз екен енді бізге керек қай клип деп өлшірі келді деп. Түсіреміз енді. Керекті ғой екен, анау тоже мәжбүрі ревіште. Түсіреміз клип деп бізге бір кіші мылтық тұрап деп клип шыттырмай. Өзіңізден тұрап бітін ісі де.
Өзіңіз түгіз дәшесің бе? Киім, стиль үстінде концерттан ендір мақсус киімдер болашақ ма? Мына бір елін сіз ақ көлмектен шыққан едіңіз бітініңіз. Хәм подтяжка дейлеріміз ғой, таптырып кию, ремендері, шляпалардан.
Ол тек өзіміздің істен ішлеу деген нәрсе түгел енді ол.
Қиялдың қарау енді.
Да, приятно, мотор болсын, доступный болсын халыққа. Пафосын артық, мотор киінсең бе тіл тоже әзірек отдаляешься от народа анасын. Қара олар, киім шыққандар, әлі әкімдер шекілді. Алмас Хамзин бит тасвирлап берді ол халіне. Өзімнен ешітмедім мен яны. Бір стелде сөйлесіп отырғанда ма, нешіктір сөз қопқан. Алмаз абай, мені айтады, неше көлесің сен? Все-таки сен эстраданың енді ветераны жұмдай, көптеннен шылып келесің, бітің артистар білен шылап бітірдің деп сырағанда, мені қазан негетлері бар біздің тіркім. Екі өге кері тіркім, и мені Айфара бар. Нешіп мені қазан негетлері өздерінің концерттарын қойып, халық жеймей елі, нешіп мені мұның причинасы елі өздері шылаймей ме елі, халық келмей мені. Мені Айфара бірден мені шылып бара деп сырағаны енді. Алмаз Хамзин дейді, бұлай жауап берген. Ну, мені нешік деп айтайын деймін сізге. Қазан негетлері білен де шылерге тұру келді мені. Халық бұл шынды ұлды, қарап отырады, қазан жігіттері келіп шығады. Жалтырау құлы аппақ костюмлардан, есі қып басалар, шәп әзірлейлерді. Түгі мұжек қарайынды, қара аппақ костюм кегендер, елді ұстамызғандар, әлі кім болғандар деп қарайынды олаңа. Еші қамында Айфара, майка кеген, қам үстінден іші патчаш кеген де. Ол түгі қарай, бұл біздің жігіт деп айтады. Шоңа көрі, қаншы өз итәрі халық сұрағы деп. Кішіге қызық болға тиеш, кіші сенен аттал кеуіз итерге тиеш түгел, кеменге қарап. Шоңа көрі, сен шол ортақлық бір нені тапсаң, нормал деп санаймын. Біз әтінінен маңайға елдіз ябырсап көрі демеген.
Бек зор Ахмет Алмаз әфенді, демек қызған тау аяштар тапшыруында қонақта болды Айфара түркімінің айдаманы Алмаз Шарифуллин. Оңашылар сізге.
Рахмет.
Yolgash madiye, yarat madiye, eitmegiz. Yarata iken, yarata künge, ondi hislerge timegiz. Yarat mın yaşarını kintu gelo. Tugelo yaratma, yaratmayı bilmez miden tugelo. Gitmez yürekten yarattu, gitmez yürekten yarattu. Yaratmayı yaşamam bir tugelo, ben bin tugelo. Yaratmayı bilmez minem kungelo. Gitmez yürekten yarattı, gitmez yürekten yarattı.
Һәр шимбе кеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азаттык дулкындарында Кырымнан шетте жашаучы Кырым татарлары тормошунан соңгу яңалыкларды тыңларга чакырабыз. Дөньяга танылган Кырым татар язучысы, Лондонда жашаучы мәшһүр Денис Дагжи турында фильм чыкты. Аны Түркия телевидениесе төшергән. Конияда ачылган Түркия театрлар фестивалендә Кырым татар, татар һәм башкорт театрлары катнаша. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус эшіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икайеті.
Өткен афта соны, яны пазар күні ақшамы, Түркиядегі қырым татарлары бе Лондонда яшаған белі Kırım Tatar yazıcısı, romancısı Cengiz Dağcı'nın hayranları, okurları TRT Haber kanalında bir saat boyunca nefeslerini tutup Cengiz Dağcı adlı dokümenter filmini seyrettiler. Rejisörlüğün Zafer Karatay'ın, prodüzörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı bu bir saatlik Cengiz Dağcı dokümenter filmin TRT Haber kanalında yayınlanayken de Türkiye boyunca Kırım Tatarları televizyon karşısındadılar, TRT haber kanalındaydılar. Bu dokümenter film 3 sene boyunca hazırlandı ve Cengiz Dağcı'nın kendi interviewler yapılgan idi bu dokümenter filmde. Dokümenter film hakkında da ötken hafta sonu 10 April pazar günü neşretilgeni günü Türkiye'de en çok satkan gazata olgan Zaman Gazetesi'nde, Star Gazetesi'nde, Milliyet Gazetesi'nde ve Yeni Şafak gazetalarında ken haberler çıktı bu dokümenter film hakkında. Bunda ayrıca fotoresimler Cengiz Dağcı'nın ve Cengiz Dağcı'nın dokümenter film çıkarlar eken de televizyon ekibinin de fotoresimleri bu gazetalarda neşir edildi. Cengiz Dağcı'nın dokümenter filmin eşittirmek için ve milletke seyrettirmek için de Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası adeta seferber oldu. Herkes birbirlerine haber etmeye tırıştılar. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri bu dokümenter filmin gösterileceğin azalarına cep telefonlarından mesajlarından yolladılar ve internet saytlarından kullandılar. Ve şunu da etmek gerekir ki bu dokümenter film büyük bir merakla izlendi ve pek yakşı teessürat kaldırdı seyircilerde. Bunun alakalı internette Facebook saytında da pek çok seyirci Cengiz Dağcı belgeseli seyretmek adlı faaliyetin duvarına da öz teessüratların fikirlerini yazlar. Ayrıca TRT'nin yetkilileri de pek çok telefon ve e-mail mesajı alganların bu dokümenter filmini burada gayrıdan neşretilmesi için bunun için çok talep kelgenlerinde bildirdiler. Londonda yaşayan endi 92 yaşında olan Cengiz Dağcı'nın bunday profesyonel surette dünya televizyalarında birinci kere ve son kere yapılgan bir dokümenter film olganı da kaydetile. Çünkü Cengiz Dağcı endi sağlığı pek yakşı değil ve hiçbir surette onun kızları hiç kimseni onun konuşturmaya kabul etmeyler. Böylelikle bu Cengiz Dağcı dokümenter filmi dünyada Kırım Tatarları için tarihi bir vesika olarak kaldı ve bunda Cengiz Dağcı bu dokümenter filmde özü sesini ve görünüşünün başına gelgenlerini anlattı, öz fikirlerini anlattı. Programın prodüzörleri da Cengiz Dağcı'nın yapılan da epey bir saatlik interviewler olganın ve bunların gelecekte de peyderpey neşir etmeni düşüngenlerin bildirdiler. Endi dünyaya belli Mevlana'nın şehri olarak bilingen Türkiye'nin Konya şehri pek mühim bir tiyatro festivaline ev sahipliği yapa. Türkiye devlet tiyatroları tarafından tertip edilgen bu sene dördüncüsü gerçekleştirilgen Bin Nefes Bir Ses Milletler Ara Türk dilinde tiyatro yapkan memleketler festivali başladı. 14 April'de merasimle başlayan festival 24 April günü yekunlanacak. Bu festivalge Kırım, Татарстан, Башкортостан, Казахстан, Чувашистан, Кузей Кыбрыс Түрк Жумхуриеті, Македония гибі 9 айры түркче конушулган мемлекеттен, түрк тілі де лаф етілген мемлекеттен 11 театро группасы иштирак эте. Бу группалар 24 апрельге кадар Коньяда өз ойынларын нумайиш этечекләр. Кырым Татар музыкалы драма театрусу да бу фестиваль чәрчевесинде 20 апрель чаршенбе күнү 2 айры саатте Yalnız Yıldız атлы оюнну сейирчилерге тақдим этечекләр. Коньядагы Кырым Татар жемиятинен алынган маалыматка көре бу оюнун билетлери де калмаган, ондагы Коня ве этрафында жашаган Кырым татарлары да бу фестивалге буюк алака көрсөтүлөр. Хем Кырымдан, хем Татарстандан, хем Башкортостандан, диер жерлерден келген театр оюндарынын билеттерин сатып алалар ве буларны сейретелечектер. Башкортостандан келген театр белли башкорт илим адамы Түркияда түрк тарыхына буюк кызматтары кечкен Ахмет Зеки Велиди Тоган атлы оюн ойнойчак. Татарстандан келген оюн театру да Юсуф иле Зулейха оюнун сейирчилерге тактим этечектер. Эл эки театру да өз тилдеринде, башкорт тилинде ве татар тилинде бу оюндарды сейирчилерге тактим этечектер. Marmara Denizi etrafındaki Kırım Tatar cemiyetlerinden Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Gebze Kırım Tatar cemiyetleri 14 aprelde Kocaeli Kırım Tatar cemiyetinde bir araya geldiler. Kocaeli Kırım Tatar cemiyeti bölümünün reisi Süavi Oktay rehberliğinde yapılan toplantıya şu cemiyetlerinin reisleri Tekirdağ Kırım Tatar cemiyeti reisi Fatih Erge, Gebze Kırım Tatar cemiyeti reisi Şerife Hanım Orak ve Yalova Çiftlikköy Kırım Tatar cemiyeti reisi Zeki Ertürk iştirak etti. Toplantıda öz faaliyetlerin ortak yapma, birbirlerinden yardımlaşıp ve gelecek faaliyetlerde beraber hareket etme usulları yapılacak planlar laf etildi. Ve bu cümleden de bu seneki bahar şenliği Tepreç şenliğin 22 Mayıs günü Derince'de Kocaeli'nin Derince kasabasının yakşı bir piknik yerinde ormanlık, tavluk ve su yalısındaki dülber bir yerde yapılmasın kararlaştırdılar. Ve bununla alakalı da bir informasyon bülteni dağıtıp bu Marmara etrafında yaşayan Kırım Tatarların 22 Mayıs Pazar günü Derince kasabasında yapılacak tepreçke davet ettiler. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti kadın kızlar grubası da bu hafta sonu azaların ve azalar olgan kadın kızlarını cemiyet binasına davet etip kaşık börek, cantık ve tatar aşları pişirip aşamağa ve katnaşmağa davet etti. Bu arada Türkiye'de 12 iyunda yapılacak umumi saylavlarda partiyalarının listeleri de açıklandı. Ve bu listelerde de yavaş yavaş kimlerin Kırım Tatarları olganları da belli olmaya başladı. Şu anda aytmak gerek ki en çok Kırım Tatar deputat namzeti Milliyetçi Hareket Partiyası'nda. Zaten ötken parlamento devrinde de en çok Kırım Tatar tamırlı deputat Milliyetçi Hareket Partiyası'nda idi. Milliyetçi Hareket Partiyası Bursa şehrinden birinci ve ikinci sırada kene ötken devirde deputat olarak faaliyet yapkan İsmet Büyük Ataman ve Necati Özensoy'nu namzet gösterdi parlamento için. İsmet Büyük Ataman'da Necati Özensoy'da Kırım Tatarı ve Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları. Yanı saylavlarda Türkiye Parlamentosu'na diğer iki Kırım Tatar namzeti de Milliyetçi Hareket Partisi'nden Eskişehir 1. sıradan koyulgan, Eskişehir'in Fevziye adlı Kırım Tatar köyünden Ruhsar Hanım Demirel 1. sıradan gösterildi Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Cumhuriyet Halk Partisi içi de Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin aktif elemanlarından avukat Kazım Kurtnu 2. sıradan aday gösterdiler. Bu yerlerde yaşayan insanlar aytalar ki bu insanların dört evi de bu dört Kırım Tatarı da bu saylavlarını kesin surette kazanırlar ve yanı devirde Türkiye parlamentosunda vazife yaparlar. Eğer başkaları da belli olgansın haberlerimizde eşittiririz. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve Emel Kırım Vakfı'nın idarecilikleri yapkan, şimdi Emel Kırım Vakfı'nın Teşkeri Komitesi'nin reisi olgan Murat Vatansever'in babası Ömer Vatansever 14 Aprel günü rahmetli oldu. Ömer Vatansever'in cenazesi avcılardan ekindide kılınan cenaze namazından son toprakka verildi. Bu cenaze namazına İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Emel Kırım Vakfı'nın idarecileri ve azaları da iştirak ettiler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürümünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.